Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Καλησπέρα σε όλους με ωραίες έτσι ροκές και κιθάρες και ντραμς και τα λοιπά. Είναι εκπομπή του μπάσκετ, είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Βαγγέλη Ζορμπάς, Κώστα Σωτηρίου στα μικρόφωνα.
Καλησπέρα σε όλους.
Γαβριήλ Ρεμούντο στην κονσόλα του ήχου και Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ευχαριστούμε και τους δύο. Ευχαριστούμε και εσάς που ήδη έχετε αρχίσει τα μηνύματα στο 54160 Sport κενό και το μήνυμα. Υπάρχει και το Viber Era Sport στην αναζήτηση και μπαίνετε στην παρέα. Αλλά υπάρχει και το Facebook και το Instagram 24 seconds, 24 δευτερόλεπτα. Είναι μεγάλη παρέα και η διαδικτυακή. Και έχει πάρα πολλά θέματα τα οποία θα τα αξιολογήσουμε, θα τα δούμε, θα τα μελετήσουμε. Θα διαβάσουμε μηνύματα δικά σας και θα ασχοληθούμε και με την επικαιρότητα που έχει αρκετά πλούσια πράγματα, διότι είναι η Ευρωλίγκα που ξεκινά και πάλι μετά τα παράθυρα της FIBA. Έχουμε δηλαδή αυτήν την εβδομάδα και Ευρωλίγκα αλλά και Eurocup. Δεν έχουμε
BCL και Eurocup.
Δεν έχουμε δηλαδή τα της FIBA.
Ναι, ναι.
Τις διοργανώσεις της FIBA.
Λοιπόν, περιμένουμε αγωνία ο Μπράντοβιτς.
Ναι.
Πραγματικά σου λέω. Θέλω να δω τι θα πει ο μέγιστος.
Ναι. Έτσι με ακούς λίγο διστακτικό, γιατί
αν θα μπορείς να ανοίξεις τα χαρτιά του, λες
όχι. Από όσο γνωρίζω έχει κάνει τη δήλωση ήδη ο κόουτς Μπράντοβιτς, αλλά δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί. Δηλαδή τις επόμενες ώρες θα έχουμε κάποια έτσι ιστοσελίδα, κάποιο κανάλι στο YouTube που θα παρουσιάσει τι ακριβώς υποστηρίζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για το διασύγιο με την Παρτίζαν.
Και η συνέχεια της ιστορίας ο Μπράντοβιτς είναι τρινκέρι στην Παρτίζαν.
Τρινκέρι,
ναι. Το λέγαμε
αυτό την λένε οι Σέρβοι. Ναι. Σε αυτό το όνομα σταθήκαμε και εμείς, παρότι κάποια στιγμή ακούστηκε και το όνομα του Σάσα Τζόρτζεβιτς, ως ένας άνθρωπος, ας πούμε, που είχε πετύχει και το μεγάλο τρίποντο το 92, έχει μια σύνδεση με την Παρτίζαν ο Σάσα Τζόρτζεβιτς, αλλά από ό,τι φαίνεται πηγαίνει ο Αντρέα Τρινκέρι.
Άσχημο το διαζύγιο του Μπράντοβιτς με την Παρτίζαν. Ναι. Δηλαδή, όχι με τη διοίκηση, όχι με τον κόσμο.
Αγύρισε το κεφάλι.
Συνεχίζει. Ναι, εγώ το είχα πει εδώ με τον Γιάννη.
Αγύρισε το κεφάλι.
Είχαμε πάλι στοίχημα.
Τι.
Μου λέει, τι βλέπεις, μου λέει, θα φύγει ή όχι ο Μπράντοβιτς. Ξέρετε, μετά την πρώτη δήλωση παρέτησης του λέω, επειδή τον ξέρω και σαν άνθρωπο, έχω μιλήσει πολύ μαζί του και εκτός γηπέδου. Εκτός, αυτό είναι το σημαντικότερο. Ο τρόπος σκέψης του ανθρώπου εκτός γηπέδου.
Δεν αλλάζει.
Δεν αλλάζει.
Δεν αλλάζει
και
γνώμη.
Δεν άλλαξε.
Δεν άλλαζε γνώμη.
Εντάξει, ο Μπράντοβιτς είναι τώρα.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Απλά μου έκανε εντύπωση, Βρεσί Κωστή, το έλεγα χθες με τον Γιάννη, με? Η επίθεση του Πέσιτς. Τρελός είναι.
Εντάξει.
Τι έχει αρχίσει φυρένει. Αυτό έλεγε ο Γιάννης θες.
Ναι.
Τι κάνει, δεν ο Μπράντοβιτς.
Μόνο που δεν είπε ότι ήταν δημιούργημα των δημοσιογράφων ο Μπράντοβιτς.
Έλεος δηλαδή, εντάξει.
Εντάξει. Ανέκαθεν όμως υπήρχε αυτή η κόντρα.
Των δύο
σχολών, λέει, των δύο ομάδων.
Ναι, εντάξει, αλλά δεν.
Ο Πέσιτς ποτέ δεν πήγε με τον Ομπράντοβιτς μαζί. Δηλαδή, από τη μία ήταν ο Ομπράντοβιτς, Ιφκοβιτς και κάποιοι άλλοι προπονητές. Από την άλλη πλευρά, παράταξη, ήταν κάποιοι άλλοι.
Ναι, και αλλά είναι ο Ομπράντοβιτς για τον Ιφκοβιτς μόνο μέλη έσταζε.
Ναι, ήταν και κουμπάρι όμως.
Ήταν και κουμπάρι, ναι.
Εντάξει, κουμπάρι.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ο Ντούντα ήταν μέντορας του Ομπράντοβιτς στην εθνική ομάδα και γενικώς. Τέλος πάντων, παιδιά.
Δύσκολο διαζύγιο πάντως. Δεν το περίμενα έτσι.
Και πολύ συζητημένο.
Και με κόσμο στα κάγκελα.
Ναι, ναι, ναι.
Με τον κόσμο της Παρτίζαν, του Σέρβου στα κάγκελα.
Και στα αεροδρόμια και
στο με
γήπεδο.
Πολιτικό υπόβαθρο.
Παντού.
Και με πολιτικό υπόβαθρο. Αλλά αυτό που λέγαμε πάλι χθες και δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, ότι αν πήγαινε καλά αγωνιστικά η Παρτίζαν, δεν θα υπήρχε το θέμα αυτό.
Ναι.
Έτσι είναι.
Ναι.
Απλά πράγματα είναι. Ήταν και τα δύο μαζί. Λοιπόν, Σεγκούρα Προμηθέα επίσημα.
Ναι, και αυτό το περιμέναμε.
Μόλις
έφυγε ο Λεμιάτης από τον Προμηθέα.
Ναι, για τους δικούς του λόγους. Έφυγε με το κεφάλι ψηλά ο Γιώργος Λεμιάτης.
Ναι, εντάξει. Δεν κόλλησαν οι δύο πλευρές.
Ήταν
ο Λεμιάτης με τον Προμηθέα και ο Προμηθέας με τον Λεμιάτη.
Ήταν και υπήρξαν κάποια άλλα θεματάκια που.
Υπήρξε και διαφορά φιλοσοφίας.
Δεν ήθελε Μωρένα σε μερικά. Εγώ τα είπα παιχνιδάκια χθες, τα επαναλαμβάνω σήμερα πάλι.
Ναι.
Να συμμετάσχει ο Λεμιάτης αφενός μεν και αφετέρου ήταν και μικρό το μπάτζετ, αν είχε κάνει δουλειά.
Ναι.
Δεν έφυγε ως αποτυχημένος ο Λεμιάτης.
Όχι.
Δεύτερος είναι στον όμιλο του BCL, έτσι.
Ναι.
Και δεν έχει κάνει και τις νικούλες του.
Εγώ θα πω δεν τέριαξε. Δεν τέριαξε με τον Προμηθέα και ο Προμηθέας με τον Λεμιάτη. Έχει κάνει μια μεγάλη συνέντευξη ο Χρήστος Μπαφές στο Sport 24.
Ναι.
Και έχει πει αρκετά πράγματα. Να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι προπονήθηκε ο Νιλικίνα και είναι εκτός
ο Μακίσικ. Ναι.
Οπότε είναι αμφίβολος για τον αγώνα του Ολυμπιακού.
Αλλά λείπει και ο Μπιτίμ όμως.
Την Πέμπτο βράδυ.
Από την άλλη πλευρά.
Σωστό.
Από την Φενέρ.
Να θυμίσουμε ότι μεθαύριο Πέμπτη Ολυμπιακός Φενέρ Μπακτσε 9 και 4 και την Παρασκευή την ίδια ώρα Παναθηναϊκός Βαλένθια. Είναι και τα δύο πάρα πολύ δύσκολα μάτς και πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο παιχνίδια. Γεια σας κύριε Γιαχανατζή Γίγαντα.
Μας υπενθυμίζει κάτι σημαντικό, φίλε.
Τι έγινε.
Βόλεϊ. Έχουμε Ανδρέα Φούντα.
Final 8, κύριε Δημήτρη, final, καλά το είπα.
Πάμε. Ανδρέας Φούντας, έλα Ανδρικό.
Καλησπέρα σας κύριε.
Γεια σου φίλε.
Σας εδώ.
Γεια σου Ανδρέα.
Εδώ είμαστε στο Κρίσος Πέρσης της Νέας Μύρνης. Ελπίζω και οι φανατικοί μπασκετικοί φίλοι της εκπομπής να ενδιαφέρονται εδώ. Μας πετυχαίνεται σε ένα πολύ ωραίο σημείο του αγώνα. Έχουμε Ολυμπιακός Φίνικας 1-1 σετ και στο τρίτο σετ ο Φίνικας συνεχίζει πάρα πολύ δυνατά. Προηγείται με 18-17. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο σερβίς με τον Λινάρδο και δεν αποκλείεται το σετ αυτό να είναι καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα. Είχαμε τον Ολυμπιακό στον πρώτο προημιτελικό εδώ του League Cup που άνοιξε την αυλαία του Final 8 της διοργάνωσης να παίρνει το πρώτο σετ σχετικά εύκολα με 25-17 και από εκείνο το σημείο βλέπουμε ίσως τον καλύτερο φετινό Φίνικα, ο οποίος ισοφάρισε με 25-18 με ένα εκπληκτικό δεύτερο σετ και είναι ευθέως ανταγωνιστικός στο τρίτο με 18-18 τώρα ισοφάρισε ο Ολυμπιακός με ένα πολύ καλό σερβίς του Δημοσθένη Λινάρδου. Έχει αναγκαστεί ο Αντώνης Μπουρδέρης, ο τεχνικός που είχε αναλάβει πλέον τον Ολυμπιακό, ήταν συνεργάτης του Αντρέα Γκαρντίνη, ο οποίος εδώ και λίγο καιρό αποτελεί παρελθόν από τους Ερυθρόλευκους. Έχει αναγκαστεί να ανακατέψει αρκετά την τράπουλα, έχει ανοίξει πολύ το rotation, έχει ρίξει σχεδόν όλους τους παίκτες στη μάχη. Μόνο τον αναπληρωματικό λίμπερο, τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, δεν θυμάμαι να έχει αγωνιστεί σήμερα. Οι ομάδες επιστρέφουν εδώ μετά το time out του Θάνου Τερζή, που το κάλεσε σπεσμένα για να αντιμετωπίσει την πίεση του Δημοσθένη Λινάρδου. Σε πολύ λίγο έχουμε πρώτο σερβίς και στον δεύτερο προημιτελικό, Παναθηναϊκός Όφης στο Ζιρίνιο στην Κηφισιά. Τα ζευγάρια αυτά διασταυρώνονται μεταξύ τους στα ημιτελικά. Αύριο έχουμε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sports στις 5. Θα δούμε αν θα έχουμε ντέρμπι Ιωνίων ή όχι, γιατί προς το παρόν ο Φίνικας έχει πάρα πολλές αντιρρήσεις σε αυτό. Ο Λινάρδος θα συνεχίσει στο σερβίς και θα προσπαθήσει να δώσει το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Καλή υποδοχή, επίθεση από το κέντρο, από το Μικελούτσι. Είναι άστοχη, δεν έχει πάρει επαφή. Είναι άστοχη και συνεχίζει ο Ολυμπιακός 19-18. Κάνει την ανατροπή και συνεχίζει με τον Λινάρδο στο σερβίς. Δεν ξέρω αν θέλετε να τα πούμε πιο μετά προς το τέλος του σετ ή να συνεχίσουμε τώρα με τους επόμενους πόντους.
Θα έρχομαι σε λίγο πάλι, Ιατρίκο. Θα έρχομαι σε σένα, Ανδρέα.
Φυσικά εδώ είμαστε.
Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, Κωστή μου, έχουμε ήδη μηνύματα και ήδη αφορούν βέβαια και την Εθνική, αλλά και τον Ολυμπιακό κυρίως, γιατί ξεκίνησες με τον Χρήστο Μπαφέ.
Λοιπόν, 2-3 πραγματάκια που έχω έτσι
είπε κάποια
αποκωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση, γιατί τα μεταγραφικά είναι αυτά που ενδιαφέρουν πιο πολύ τους Ερυθρόλευκους. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ρωτήθηκε αν υπήρχε διαθέσιμος ο Μίτσιτς το καλοκαίρι και αναρωτιέται ο Μπαφές. Ο Μίτσιτς πώς ακριβώς υπήρχε. Ο Ολυμπιακός και ο coach επέλεξαν να στηρίξουν τον Evans. Ο Μίτσιτς έφτασε στα 5 εκατομμύρια. Δεν ήταν το πρόβλημα, λέει αυτό, στο budget. Αλλά όταν επιλέγεις να στηρίξεις τον Evans, ψάχνεις κάτι πιο νέο, όπως ο Γκαρσία.
Ναι, αυτό είχαμε πει και εμείς.
Για τον Γκαρσία είπε ότι ήθελε να μείνει στο NBA. Υπήρχαν και άλλοι παίκτες που δεν ήθελαν για δικούς τους λόγους. Για τις ομάδες με γαλαξία αστέρων, ανέφερε μόνο τον Παναθηναϊκό το 2009. Ιστορικά λέει τα κατάφερε με γαλαξία αστέρων. Από τότε δεν το κατάφερε καμία ομάδα που στηρίζεται στον γκλάμουρ, είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μπαφές. Για τον Χάκετ, ανέφερε ότι όταν τραυματίστηκε ο Χάκετ, κατηγορήθηκε ο Ολυμπιακός ότι δεν είχε υπομονή με τον Χάκετ. Το 17 ο γιατρός που χειρούργησε τον παίκτη μας έλεγε ότι οι πιθανότητες είναι 50-50. Τα κάνουμε με τη λογική, τα ακούμε. Τα κάνουμε συναισθηματικά ενώντας τον Evans, πάλι τα ακούμε, λέει ο Χρήστος Μπαφές, βγάζει εδώ ένα παράπονο.
Για να τα ακούνε είναι κιόλας, έτσι.
Ο Γκαρσία λέει, προφανώς ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, έχει υπογράψει εγγυημένο two-way συμβόλαιο με τους Spurs. Άρα λοιπόν ο Γκαρσία θα έχει το τελευταίο του συμβόλαιο two-way με την ομάδα του NBA. Ψάχνει να βρει μια άλλη ευκαιρία. Όλα τα παιδιά έχουν όνειρο να παίξουν στο NBA. Για τον Φλίν δεν πωλείται, το λέει ξεκάθαρα. Η Φι ποτέ, γιατί υπόθηκε για υφή. Πολλά έχουν γίνει και κάθε μέρα συζητάμε.
Για υφή έχει σημασία να το ξεκαθαρίσουμε. Τι είπε ο Χρήστος.
Υφή ποτέ.
Ποτέ, έτσι, μπράβο. Αυτό που λέγαμε και εμείς από εδώ.
Είπε χαρακτηριστικά.
Επειδή υπήρξε πολύ μεγάλη φιλολογία.
Το καλοκαίρι χτυπήσαμε την πόρτα του Φρανσίσκο, της Άλγκυρης. Τα ακούσαμε και τότε. Δεν είναι το ίδιο ο Φρανσίσκο με το Μίτσιτς. Προφανώς εννοεί ότι για την κοινή γνώμη δεν είναι το ίδιο. Παρεπιπτόντως, σας διαβάζω κάποια πράγματα που έχουν γίνει από μαγνητοφώνηση. Οπότε καλό θα ήταν όποιος θέλει να τη δει τη συνέντευξη του Χρήστου Μπαφέ, γιατί άλλο είναι στο YouTube και άλλο να τη διαβάζει σε κείμενο. Σκεφτόμαστε την Πέμπτη με την Φενέρμπακτσε Ακούστε και π.χ. και ο Κάμερον Πέιν θέλει να έρθει, αναρωτήθηκε ο Μπαφές, γιατί θεωρούμε ότι είναι δεδομένο ότι όλοι θα τρέξουν. Για το θέμα του παίκτη που ψάχνει ο Ολυμπιακός, μπορεί να τελειώσει σήμερα το βράδυ, μπορώ να το ξέρω. Το 12 εμφανίστηκε ολό από το πουθενά. Μπορεί να βρεθεί ένας παίκτης μετά από 2 μήνες. Οι Αγγελόπουλοι λέει δεν έχουν κάνει πίσω, λέει μια λέξη που είναι λίγο αδόκιμη για τα ραδιόφωνα και τις ιστοσελίδες γενικώς. 250 εκατομμύρια έχουν βάλει από την τσέπη τους. Αν βρεθεί ο παίκτης, δεν θα.
Εντάξει, ναι.
Εντάξει, αυτή είναι η λέξη που.
Ναι, μα, δεν είναι κακό, δεν θα κολλώσουν.
Δεν θα κολλώσουν.
Ναι, δεν είναι. Δεν είναι καλή, είναι δοκιμή, αλλά εντάξει, δεν είναι και τίποτα.
Θα μιλάμε πάντα στα πλαίσια της λογικής. Δεν θα πουλήσουμε το σεφ για να πάρουμε ένα παίκτη. Mm-hmm. Αυτά πάνω κάτω έτσι για τον Χρήστο Μπαφέ. Είπε για τον Ντόρση ότι τα τελευταία 4 μάτς δεν έχει χαλάσει ισορροπία. Γιατί ερωτήθηκε για τις ισορροπίες. Σκόρεν ο Τάιλερ, αυτό είναι το ένστικτό του. Ο Τάιλερ αγωνιστικά δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση, εννοεί πέρσι. Λοιπόν, εντάξει, κάνει προπόνηση στα κόκκινα.
Δεν είπε και δεν έκανε αποκαλύψεις.
Όλα είναι θέμα προπόνησης. Ναι, κάποια αποκάλυψη να πεις.
Φοβερή και τρομερή. Δεν περίμενε κανείς να κάνει αποκαλύψεις. Ναι.
Για το σεφ, άκουσα να λέει ότι θα φτάσει 16.000 θέσεις και ότι θα γίνουν οι αλλαγές οι απαιτούμενες κτλ. Γίνεται μεγάλη μανούρα για το σεφ.
Μεγάλη μανούρα.
Και στη μεγάλη αυτή μανούρα συμμετέχει και ο Παναθηναϊκός.
Ναι, γιατί θεωρεί ότι υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια έτσι, και διαφορετικές παροχές.
Ναι.
Εγώ πλήρωσα και αυτό.
Προφανώς το είπε
αυτό,
με αφορμή την εγκατάσταση του υπερσύγχρονου συστήματος κλιματισμού.
Δηλαδή
το έφτασε 1,2.
Το 1,2 αυτό δεν το πήρε το αντίστοιχο Παναθηναϊκός για το ΑΚ αυτό. Αλλά αυτό είναι θέμα συμφωνίας.
Επειδή θυμάσαι, το λέγαμε και στην Έρα Σπορ εδώ πέρα πριν από ένα καλοκαίρι όταν έγινε το προ-Ολυμπιακό, πέρσι το είχαμε πει,
ναι.
Ο διαγωνισμός έτρεχε προτού υπογραφεί σύμβαση με τον Ολυμπιακό και το κράτος.
Ναι.
Δηλαδή ο διαγωνισμός είχε θέματα, γιατί σε ένα τέτοιο διαγωνισμό ενός και 1,5 εκατομμυρίου γίνονται ενστάσεις. Όσοι ξέρουν λίγο από αυτοδιοίκηση θα καταλάβουν ότι υπάρχουν εταιρείες που θέτουν υποψηφιότητα φάκελο στο διαγωνισμό. Είμαι εγώ, ρε παιδί μου, ο Βαγγέλης και έχω τα κλιματιστικά που τα κοστολογώ 1.800. Mm-hmm. Θα έρθει ο άλλος, αδελφέ, με το 1.2 και θα πάρει τη δουλειά. Αλλά ο 1.800 δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Θα κάνει ένσταση και μπορεί να το φτάσει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ψηλά. Άρα δηλαδή είναι ένα θέμα περίπλοκο και χρονοβόρο.
Είναι μακρά πορεία δηλαδή. Μακρά. Βλέπα προχθές ο Μοσχάτο. Ήταν ένα, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια ένα. Η ιστορία όλη που ήταν βασμένη πάνω στα αυτοκίνητα του Δήμου. Τα ξόπλατα που λέμε. Το είχε χτυπήσει ένας με 10. Μάλλον βγήκε διαγωνισμός 10 εκατομμύρια. Ένας το πήρε με 2,5 και το παράτησε το έργο.
Ναι.
Δηλαδή γίνονται και αυτά.
Όταν
στην
δεν υπάρχει ρευστότητα, μετά το πράγμα μπλέκει.
Ναι, όταν το χτύπαγε με 2,5 εκατομμύρια αντί για 10, κοστολογήθηκε. Εκεί είναι και αυτά δηλαδή.
Έχεις δίκιο.
Να σου πω, πάμε λίγο στον Ανδρέα να δούμε πώς πάει ο αγώνας εκεί. Ναι. Ολυμπιακός Φοίνικας Σύρου, για πάμε. Έλα, Ανδρέα.
Μόλις ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ με 25-22 για το Φοίνικα. Είχαμε μια πάρα πολύ συναρπαστική εξέλιξη. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με 20-19. Είχαμε 2 πολύ σημαντικά λάθη από τον Αθανασίεβιτς, ένα από το σερβίς, ένα στην επίθεση. Και μετά μπήκε στο σερβίς ο Τρούχτσεβ για τον Φοίνικα, ο οποίος είναι σε πάρα πολύ μεγάλη μέρα. Έτσι κι αλλιώς πρόκειται για ένα από τα βαριά πυροβολικά του Φοίνικα. Μπήκε στο σερβίς, έβγαλε εκπληκτικούς πόντους και με 25-22 έκλεισε το σετ η ομάδα του Φοίνικα, που πλέον έχει κάνει μια μεγάλη ανατροπή. Προηγείται με 2-1. Και έχει δώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο υπόλοιπο του αγώνα. Αν αναλογιστούμε και την εξέλιξη του πρώτου σετ και τον αγώνα που έδωσαν οι δύο ομάδες πριν από 10 μέρες, όταν είχε νικήσει πολύ εύκολα ο Ολυμπιακός με 3-0, και την κατάσταση στην οποία έρθαν οι δύο ομάδες σήμερα εδώ, ίσως να μην περιμέναμε αυτή την εικόνα που, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι μάλλον ο καλύτερος φετινός Φοίνικας και το πρόσωπο που περιμέναμε να δούμε από την ομάδα της Σύρου από την αρχή της σεζόν, γιατί είναι πολύ ενισχυμένη, πολύ δυνατή. Και παραδοσιακά και φέτος η ομάδα του Θάνου Τερζή, η οποία πλέον έχει βάλει μεγάλη πίεση, έχει πάει να χαλάσει την πορεία του Ολυμπιακού στο League Cup από τον προημιτελικό, σε μια μέρα η οποία είναι γεμάτη παιχνίδια. Μιλήσαμε πριν και για τον Παναθηναϊκό Σόφι, το οποίο ξεκινάει πάρα πολύ άμεσα.
Τώρα, 5.30 ώρα.
Αυτό είναι 5.30,
Φυσικά.
Ναι, τώρα,
εδώ περιμένουμε μετά το τέλος του παιχνιδιού.
Στο Ζιρίνιο όμως, έτσι, Ανδρέα.
Στο Ζιρίνιο είναι ο Παναθηναϊκός με τον Όφη. Στο κλειστό που βρισκόμαστε τώρα, στο Κρίσος Πέρσης, στην έδρα του Μήλωνα, θα παίξουν ο Φλίσος με την Κηφισιά αμέσως μετά
6,5?
Από το μάτς το οποίο δεν ξέρουμε. Ναι,
καλά,
πόσο
είναι κατά προσέγγιση. Άσε, τα ξέρω από την Πεύκη. Ένα παιχνίδι βόλεϊ, αν πάει στα 5 σετ, μπορεί να κρατήσει και 3 ώρες.
Εννοείται, εννοείται. Και άρα στο Ανδρέας Βαρίκας, εδώ είμαστε, εντάξει, εμάς μας αρέσει.
8.30 ΠΑΟΚ Μήλωνας.
ΠΑΟΚ Μήλωνας, λίγα μέτρα πιο πέρα εδώ πέρα στη Νέα Σμύρνη, στο Ανδρέας Βαρίκας. Τρομερό ντέρμπι αυτό, πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Να σχηματιστούν τα ζευγάρια των ημιτελικών, να ξεκινήσουν και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ΕΡΤ2 Sport από αύριο. Μια διοργάνωση που θα κρατήσει όλη την εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή. Θα έχουμε σταμάτη τη δράση, πολύ μεγάλα παιχνίδια. Και να πούμε ότι και στις γυναίκες είναι πάρα πολλά τα μάτς τα ευρωπαϊκά που έχουμε αυτή τη εβδομάδα. Έχουμε 5 μάτς. Ξεκινάμε σήμερα με Μπρασόφ Πανιόνιο στις 7 και τον ιστορικό αγώνα πρώτο εντός έδρας για τον Ολυμπιακό στο Champions League με την εξατσίμπαση από την Τουρκία. Αύριο έχουμε Παναθηναϊκό ΑΚ και ΠΑΟΚ στις γυναίκες. Και φυσικά στο League Cup η δράση δεν θα σταματήσει μέχρι την Παρασκευή.
Μάλιστα.
Έγινε, Ανδρέα μου.
Ωραία.
Επιστρέφουμε σε λιγάκι, έτσι.
Έγινε.
Να είσαι καλά. Λοιπόν. Έχετε ένα ενδιαφέρον μήνυμα, συγγνώμη, του Κωνσταντίνου. Την Πέμπτη, λέει, παίζει ο Ολυμπιακός ο ΣΕΦ. Έχουν δώσει καταιγίδα, όντως. Κοίταγα τον καιρό για κάποιους λόγους. Έχουν δώσει καταιγίδα.
Κακό.
Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός που πλημμυρίσει το ΣΕΦ, λέει, θα έχει χειρώσει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.
Ναι.
Ευχαριστώ πολύ. Είναι ο Κωστής από την παραλία Μουρτέρης.
Ναι.
Τη Μουρτέρη από την Εύβοια. Πλάκα έχει.
Ναι.
Θα έχουν πάρει τα μέτρα, εντάξει τώρα. Δεν... Πάντως έχει όντως καταιγίδα. Πέμπτη και Παρασκευή θα δυσκολέψει πάρα πολύ ο καιρός. Λοιπόν.
Να απαντήσω αναδρομικά σε ένα φίλο που έχει στείλει μήνυμα από όταν μιλούσα στη ραδιοεφημερίδα στο Βασίλη Μότσι. Mm-hmm. Όταν είπαμε, ρε παιδί μου, ότι είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το ελληνικό μπάσκετ τη σημερινή, καθώς εμφανίστηκε 2 Δεκεμβρίου του 1979 ο Νίκος Γκάλης.
Ναι.
Τεράστια ημερομηνία. Και είπα, ρε παιδί μου, ότι είναι ο Γκάλης και μετά όλοι οι άλλοι. Και αν έφερα κάποιους παίκτες που πλαισιώνουν, ας πούμε, που ακολουθούν στο
θέλεις
και εμπνεύστηκαν
Γκάλη,
και από τον Γκάλη. Αλλά δεν ανέφερα, και δικό μου το λάθος, γιατί τον coach Δράκο τον έχω σε τρομερή εκτίμηση.
Παναγιώταρο, ναι.
Παναγιώτης Γιαννάκης ήταν απλά σε εκείνη την
αλλά ανέφερα, δεν εμπνεύστηκε.
Ανέφερα μετέπειτα.
Δεν εμπνεύστηκε, συμπορεύτηκε με τον Γκάλη.
Συμπορεύτηκε. Έτσι. Κοίτα, εκείνοι οι τρεις μεγάλοι ήταν. Πού να πάμε, να πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα εξηγήσω μετά τι εννοώ.
Γιάννη Κογκάλη.
Ναι.
Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, Βαγγέλη, χρωστάω μια απάντηση στον φίλο, γιατί πολύ καλά το γράφει ότι ξεχάσαμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη, αλλά ανέφερα ανθρώπους που εμπνεύστηκαν από τον Γκάλη. Αν μιλούσαμε για τον Γιαννάκη, θα λέγαμε άλλα πράγματα για τον Γιαννάκη, θα λέγαμε και
η
κάτι.
Η ψυχή της εθνικής.
Το οποίο βγαίνει από την καρδιά μου και δεν το λέω διπλωματικά. Εγώ δεν έχω θέμα και με τον Δράκο, έχουμε μια άριστη σχέση και με τον Νίκο Γκάλη, τον οποίο λατρεύω. Ότι ο Γιαννάκης σε βάθος χρόνου έχει τη μεγαλύτερη προσφορά από όλους όσοι έχουν ασχοληθεί με τον μπάσκετ, γιατί από παίκτης έγινε προπονητής, τώρα έχει ακαδημία, ναι, ασχολείται με τα παιδιά, όπου και να τον καλέσει θα έρθει να βοηθήσει και τα λοιπά για τον μπάσκετ. Έχει αρρώστια με το άθλημα. Είναι διαφορετικός χαρακτήρας από τον Γκάλη. Ο Γκάλης όμως είχε τη μεγαλύτερη επιδραστικότητα και ανέφερα ότι από τους νεότερους που εμπνεύστηκαν ήταν ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης, ο Παπαλουκάς. Αύριο μεθαύριο στην κουβέντα μπαίνει και ο Λούκας με 4 Ευρωλίγκες. Δηλαδή ένα τέτοιο. Ανέφερα τον Γιάννη Αντετοκούμπο από την Αμερική, που κι αυτός εμπνεύστηκε από τον τεράστιο Νίκ, δεν το συζητάμε.
Και τον έχει δολό του, τι λέμε.
Ναι, αν μιλούσαμε για εκείνη τη γενιά, θα λέγαμε για Φάνη Χριστοδούλου, θα λέγαμε για Παναγιώτη Φασούλα, αλλά δεν λέγαμε για όλη τη γενιά. Είχαμε εστιάσει μόνο στον Νίκο Γκάλη και για αυτή την ημερομηνία, την πολύ σημαντική 2 Δεκεμβρίου του 1979. Λοιπόν, οπότε το λύσαμε νομίζω τη μικρή αυτή παρεξήγηση. Γεια σου φιλαράκι μου 586, που καλά κάνεις και τα βλέπεις όλα με λεπτομέρεια.
Ο φίλος ο Νικολάος λέει εδώ ότι όταν έχει πρόβλημα το κλειστό του σεφ, επειδή ήμουν, λέει, έχω βρεθεί στο σεφ πρόσφατα σε μάτς με καταιγίδα, ναι, την ώρα των αγώνων, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί βάζουν μουσαμάδες στην οροφή.
Αυτά τα πλαστικά.
Το σεφ πλημμυρίζει, είναι κλειστό και δεν υπάρχει προσωπικό.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Πώς βλέπετε Παναθηναϊκό, ρωτάει ο Σοκράτης. Παιδιά, ο Παναθηναϊκός με το Φαρίδι έχει βρει τις ισορροπίες του. Αυτό είναι φανερό.
Τώρα θα έχει και Γιουρτσέβεν, ο οποίος έπαιξε και στα δύο μάτς με την Τουρκία.
Έχει σέντερ που λέγεται, δεν έχουμε από εκεί που δεν έχει κανένα σέντερ. Έχει έναν κλόνο του Λεσόρ.
Τώρα έχει δύο.
Έχει ένα κλόνο του Λεσόρ για μένα, έτσι τον έχω αποκαλέσει.
Ναι, μα είναι κλόνος.
Και απ' την άλλη και τον Γιουρτσέβεν.
Μοιάζουν πάρα πολύ.
Να του δίνει κάποιες ανάσες.
Σωστό.
Πάμε λίγο στον Ανδρέα.
Έχει καμιά εικόνα για το Λεσόρ? Γιατί δεν έχει μαθευτεί κάτι από την επέμβαση στην αρθροσκόπηση που έκανε με τον Ολλανδό μάστερ,
ναι,
της ορθοπαιδικής και τα λοιπά και της χειρουργικής.
Έχω μείνει στο πόδι του με το γιο του που είναι σαν γιατρός ντυμένος.
Εντάξει.
Από το ότι πάνε όλα καλά. Μάλιστα. Ότι είχε επιτυχία η εγχείρηση.
Ωραία,
θα δούμε,
ωραία,
θα
ωραία,
το κοιτάξουμε,
ωραία,
λίγο.
Ωραία. Λοιπόν. Αντρίκο, τι γίνεται εκεί, πώς πάει?
Έλα, Ανδρέα.
Πού βρισκόμαστε?
Λοιπόν, τέταρτο σετ, 7-6 για τον Ολυμπιακό. Με τον Τρούχτσεφ στο σερβίς να χαλάει την υποδοχή. Πάλι δύο σερί πόντι στο σερβίς του Τρούχτσεφ. Είναι πραγματικά εκπληκτικό σήμερα. Ο Ολυμπιακός μπήκε πάρα πολύ δυνατά, προηγήθηκε με 6-2. Έμοιαζε αποφασισμένος να βγάζει αντίδραση, να ισοφαρίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε 2-2 σετ. Αυτή τη στιγμή έχουμε ισοπαλία με 7-7 και πρέπει επιγόντως να βγάλει τον Άξελ Τρούχτσεφ από το σερβίς. Τον άνθρωπο ο οποίος στο πολύ ισορροπημένο τρίτο σετ ήταν αυτός που έκρινε τις ισορροπίες, που έγινε την πλάστιγκα προς την πλευρά του Μίλωνα. Και τώρα κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό σερβίς. Είναι άσος, δεν μπορεί να βγάλει αποδοχή ο Δουλακούρας. Ένα ακόμα τρομερό σερβίς. Εδώ βλέπουμε ένα μικρό one-man show, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, από το τέλος του τρίτου σετ μέχρι και αυτό το κομμάτι του τέταρτου. Και άμεσα ο Αντώνης Μπουρδέρης για μία ακόμα φορά θα καλέσει τους παίκτες του σε ένα time out να προσπαθήσει να αλλάξει πράγματα, να βγάλει μια καλή υποδοχή και μια καλή επίθεση. Είναι πάρα πολλά τα time out που έχει πάρει ο τεχνικός του Ολυμπιακού, πολλές οι φορές που έχει ανακατέψει την τράπουλα. Και αυτό που πρέπει να πούμε, επειδή έχουμε δει με πολύ ενεργό ρόλο και το Δημοσθένη Λινάρδο, είναι ότι έχουμε πάρα πολύ ώρα να δούμε στο γήπεδο τον Δημήτρη Τζούριτς, ο οποίος ξεκίνησε κανονικά, έπαιξε για μεγάλο διάστημα στα δύο πρώτα σετ. Τώρα τον βλέπουμε με τη φόρμα του της ομάδας στην προπονητική. Και έχει αρκετό καιρό, αρκετή ώρα να μπει στο παιχνίδι. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Δεν φαίνεται κάτι, απλά είναι γεγονός ότι γενικότερα στις γύρες του Τζούριτς αυτό συμβαίνει αρκετές φορές. Παρ' όλα αυτά, σε τέτοιες διοργανώσεις, πέρσι ήταν ο MVP του Ολυμπιακού προς την κατάκτηση του τίτλου του League Cup. Είναι πάρα πολύ σημαντικός. Έχουμε πολλή ώρα να τον δούμε στην εξάδα του Ολυμπιακού.
Και όλα αυτά είναι όφη, προηγείται του Παναθηναϊκού στο πρώτο σετ με 6-4, έτσι. Παναθηναϊκός όφη, 4-6 δηλαδή. Έτσι, για να ακριβολογούμε κιόλας.
Και έχουμε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι με τις ομάδες που αναμετρήθηκαν πριν από τρεις μέρες για τη Volley League. Ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση έτσι, και συζήτηση εξωαγωνιστικά, θα λέγαμε. Και παίζουν αυτή τη στιγμή στο Ζιρίνιο, στο ζευγάρι που διασταυρώνεται με αυτό που είμαστε εδώ με την Era Sport και παρακολουθούμε στο Κρίσος Πέρσης της Νέας Μύρνης. 9-7 ο Φίνικας, δεν μπορούν να βγάλουν τον Τρούχτσεφ από το σερβίς και σιγά σιγά ίσως η κλεψίδρα για τον Ολυμπιακό δεν έχει πολλά περιθώρια ακόμα. Με 9-7 και κάτω με 2-1 σετ. Αυτό, όπως λέγαμε και πριν, ήταν μια εξέλιξη που λίγα πράγματα θα μπορούσαν να μας προειδεάσουν όταν προηγήθηκε άνετα με 1-0.
Επιστρέφουμε σε λίγο πάλι, Ανδρέα.
Ωραία, Αντρίκο. Η ώρα είναι 6:20. Πάμε σε μηνύματα των φίλων.
Αλέξη,
γιατί είναι πολλές οι απορίες.
Άκουσες από εμάς εδώ να λέμε το Σλούκα.
Σλούκα. Καμιά φορά εμένα μου ξεφεύγει, αλλά Σλούκα.
Έλα, μωρέ τώρα.
Εντάξει, τι θα λέξει τώρα. Όχι, εγώ το λέω καμιά φορά.
Τον ξέρουμε τον Σλούκα. Λέω τώρα.
Είναι πώς το εκφέρει ο καθένας.
Ναι, ναι. Κώστας Σλούκας είναι ο άνθρωπος.
Εντάξει, παιδιά. Εγώ καμιά φορά το λέω. Προσπαθώ να το διορθώσω όμως. Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει που έτσι έχουν απορία οι φίλοι. Ρωτάει ένας φίλος τι είπε ο Μπαφές για το σεφ. Για το σεφ είπε ότι θα έχει χωρητικότητα 16.000 θέσεων μαζί με τις σουίτες. Και ότι υπάρχει έτσι ένα ολόκληρο σχέδιο που έχει εκπονηθεί για το καλοκαίρι που μας έρχεται. Ανέφερε κάποια προβλήματα, όπως για τις ζημιές στην οροφή που έφταναν τα 4 εκατομμύρια. Όλα αυτά
πολύ
θα πρέπει παλιό, να αποκατασταθούν.
Παλιότερο πολύ και από το ΆΚΑ, έτσι.
Κοίτα,
πιστό.
Είναι αρχαίο. Το 1985 λειτουργήσε για πρώτη φορά. Σε ένα, νομίζω, meeting κλειστού στίβου.
Για περίμενε το 85.
Ήμουν πιτσιρίκος τότε, ναι.
Ή το 85 ήταν το ΆΚΑ.
Το 87 ήταν το Ευρωμπάσκετ. Όχι. Το ΆΚΑ γενιάστηκε το 95 στο Μοντομπάσκετ Εφήβων. 95, 10 χρόνια αργότερα.
Στο ΆΚΑ σε...
10 χρόνια αργότερα το ΆΚΑ. Το θυμάμαι.
Α, το δηλαδή... κλειστό, μπράβο. Ναι, 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 το κλειστό, ναι, έχεις δίκιο.
Το
ναι,
ποδόσφαιρο
ναι.
Πιο πριν, εντάξει.
Ναι, το ποδόσφαιρο πήγαινα, ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, για τη μακέτα που ρωτήθηκε, δεν ξέρουμε λοιπόν πότε θα υπογραφεί η σύμβαση. Είμαστε σε συναντήσεις για το πώς θα γίνει το σεφ το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη. Είμαστε σε συνεχή ραντεβού. Υπάρχουν δύο μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία, ένα ελληνικό και ένα ξένο. Ξέρουμε τι θέλουμε να δημιουργήσουμε. Μένουν μόνο λίγες λεπτομέρειες. Είμαστε στο 90% των σχεδίων. Άρα
άκου
ακόμα είναι λίγο στο σχέδιο, έτσι.
Άκου το Γιάννη, ρωτάει. Ναι. Θα θέλαμε το χέρι στην καρδιά, λέει, και με ειλικρίνεια να μου πείτε, να μου απαντήσετε.
Πάντα με ειλικρίνεια να απαντάμε.
Έτσι, μπράβο. Μήπως ο Ολυμπιακός, λέει, δεν θέλει κατά βάθος να πάει στο Final Four. Γιατί πρώτον, ο Γελόπουλος είπαν όχι στο να γίνει το Final Four στο ΆΚΑ. Και δεύτερον, ο Μπαρτζόκας δεν παίρνει παίχτη, γιατί αν ήταν ο Ιβκοβιτς, θα είχε απαιτήσει δύο παιχταράδες, σπάτα συμβόλαια, για να πάει να το σηκώσει μέσα στην αντίπαλη έδρα χωρίς κανένα φόβο. Είναι ο φίλος ο Γιάννης, 7, από την Αρκαδία.
Δεν γίνονται αυτά.
Δεν υπάρχουν παιδιά. Γιάννη τώρα μου... για Ολυμπιακός έχει στόχο
την κορυφή. Όσο το θέλει ο Ολυμπιακός, το θέλει και ο Παναθηναϊκός στο Final Four.
Δεν υπάρχει.
Να πάνε να παίξουν και να το διεκδικήσουν. Εννοείται αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, όσο είναι για τον Παναθηναϊκό ένα πρέπει και πιο μεγάλο από τον Ολυμπιακό, γιατί γίνεται στην έδρα του, άλλο τόσο είναι και για τον Ολυμπιακό το κίνητρο, δεν θα πω πρέπει, το κίνητρο να το πάρει στην έδρα του αντιπάλου. Δηλαδή, είναι το πρέπει και το κίνητρο. Το πρέπει, θα πεις, δημιουργεί κίνητρο, αλλά δημιουργεί και πίεση. Σκέψου δηλαδή να ήταν το Final Four στο σεφ, θα είχε το πρέπει ο Ολυμπιακός. Και το κίνητρο ο Παναθηναϊκός να το πάρει εκεί μέσα.
Δεν ξέρω, ο Αναστάσιος τώρα μένει στην λέξη κλόνος και λέει ότι τελικά
μοιάζει,
καταλήγει
ρε, φίλε μου,
στο
είπαμε,
άρα
μοιάζει,
κλόνος,
βρε,
λένε ο Λεσόρ και όχι ο Φαρίντ. Λόγω καριέρας. Μεγαλύτερης καριέρας του Φαρίντ. Παιδιά, είναι και άλλες ηλικίες όμως.
Ναι, είναι και άλλες ηλικίες.
Μην το συζητάτε τώρα. Για τον Παναθηναϊκό, κλόνος του Λεσόρ είναι ο Φαρίντ. Τελείωσε.
Κοίτα, όπως το λέει ο φίλος, καταλαβαίνω ότι εννοεί
ναι,
ότι,
ναι,
ο
ότι προηγήθηκε, ρε παιδί
μέχρι
μου.
Το 14 ήταν μπράβο. Βασικός στην Dream Team. Βασικός.
Ναι, 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 ναι.
Μετά αλλά το 14
στον
είχε Παναθηναϊκό, μια
για τον Παναθηναϊκό λέμε ότι κλόνος του Λεσόρ είναι ο Φαρίντ.
Ναι,
αυτό.
Ναι, ναι.
Για τον Παναθηναϊκό δεν λέμε
για
κάτι
τον Παναθηναϊκό.
Άλλο.
Καταρχάς το είπε και ο Άταμαν σε δήλωσή του, ότι έπαιζε σαν το Λεσόρ.
Ναι, ναι.
Αυτό είπα.
Τι θερματοφύλακα τον έχει.
Θερματοφύλακα
ήταν. Εντάξει, εντάξει.
Λοιπόν...
Όταν έχει κέφια ο Άταμαν είναι περιβόλη.
Ναι, ναι, καλά, περιβόλη. Σίγουρα. Λοιπόν, άλλο παιδιά, είπαμε για B-Team, για τον Ολυμπιακό, ότι δεν παίζει ο άσος της Φενέρμπαχτσε. Να δω τι άλλα θέματα έχουν οι Τούρκοι.
Κοίταξε, σημαντική είναι και παρέμβαση του πρόεδρου της Σέρβικης Ομοσπονδίας,
ναι,
ο Μπράντοβιτς,
ναι, 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 ναι,
ο Σατσόβιτς, που είπε ότι ήταν αβοήθητος.
Ναι.
Έμεινε αβοήθητος ο Μπράντοβιτς.
Ναι.
Δεν έχω ξαναδεί, λέει, προπονητή
είναι και
τόσο αβοήθητο.
Είναι και politics όμως εκεί. Δηλαδή, ποιος έχει δίκιο, πετάνε μπηχτές,
ναι,
κατάλαβες.
Παίρνει φανερά το μέρος του Ζέλμιρ, έτσι.
Ναι.
Ο πρόεδρος της Σέρβικης Ομοσπονδίας Μπάσκετ.
Ναι. Λοιπόν...
Πόλεμος ολόκληρος, Κωστή.
Ναι, φασαρία.
Και δεν περίμενα κάτι διαφορετικό εγώ
φασαρία,
τουλάχιστον. Εντάξει, είναι ο Μπράντοβιτς αυτός.
Φασαρία. Κύριε Σπύρο, δεν έρχεστε σιγά σιγά να μας πείτε για NBA, γιατί έχασε ο Γιάννης από τους Wizards. Έκανε τα μαγικά τους οι μάγοι.
Ναι.
Λοιπόν...
Πάμε το μεταξύ λίγο στον Ανδρέα να δούμε τι γίνεται. Έτσι,
πάμε στον Ανδρέα μέχρι να οργανωθούμε εδώ στο στούντιο. Ναι.
Έλα, Ανδρέα. Ανδρέας Φούντας.
Έλα, Αντρίκο μας.
Έλα,
τι γίνεται, Φούντας μας.
Εδώ είμαστε, είχε ένα έντονο σημείο το παιχνίδι. Εδώ προσπαθούσαμε να διασταυρώσουμε κάποια πράγματα, γιατί δόθηκε ποινή πόντου υπέρ του Φίνικα, ο οποίος προηγείται με 12-10. Άνοιξε ένας διάλογος ανάμεσα στον Λινάρδο και τον Τρούφτσεφ στον οποίο ενεπλάκησαν και άλλοι παίκτες των δύο ομάδων από τις δύο πλευρές του φιλέ. Ο Ολυμπιακός τώρα κατάφερε να μειώσει σε 12-11 και καλεί ένα time out ο Θάνος Τερζής αυτή τη φορά από την πλευρά του Φίνικα, ίσως για να ηρεμήσει και λίγο τα πνεύματα. Στον πάγκο του Ολυμπιακού από την άλλη αρκετή ένταση, έτσι μια προσπάθεια εμψύχωσης για την τελική αντεπίθεση που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός, που τώρα είναι πίσω στο τέταρτο σετ με 12-11 και φυσικά 2-1 πίσω παρότι είχε κατακτήσει το πρώτο. Και ο Αντώνης Μπουρδέρης εδώ που είναι και ακριβώς μπροστά μας στις θέσεις που καθόμαστε, δίνει ορισμένες οδηγίες με τους παίκτες των δύο ομάδων να επιστρέφουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Σιγά σιγά θα μπούμε και στην τελική ευθεία του σετ, το οποίο δεν αποκλείεται να αποβεί καθοριστικό. Να δούμε τι άλλο μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι με τον Δαλακούρα στο σερβίς, ένα παίκτη που συνήθως αποφεύγει να πιέζει πάρα πολύ από το συγκεκριμένο σημείο. Να δούμε αν μπορεί να χαλάσει την αποδοχή του Φίνικα, να ισοφαρίσει σε πρώτη φάση ο Ολυμπιακός. Έχουμε τον Δαλακούρα σε ένα αρκετά απλό σερβίς και σηκώνεται ο Τρούχτσεφ με τον μπλοκ του Λινάρδου να βρίσκει στην οροφή. Συνεχώς λέμε το όνομα του Τρούχτσεφ, είναι λογικό με βάση αυτά που κάνει πριν ήταν πρωταγωνιστής και στο περιστατικό του εξωαγωνιστικό με τον Λινάρδο. Και επιστρέφει στο σερβίς ο Φίνικας με τον Βασίλη Κωστόπουλο, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση, ειδικά από το δεύτερο σετ. Έδωσε πάρα πολλές λύσεις στην ομάδα του με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Θα πάει για ένα αρκετά τεχνικό σερβίς, βγάζει την υποδοχή ο Λινάρδος και ο Καβάνα δίνει στον Φρόμ. Αντίστοιχα η άμυνα του Κωστόπουλου βρίσκει ξανά στην οροφή. 13-12. Έχουμε ένα μεγάλο ντέρμπι που πάει πόντο-πόντο και θα κρυφεί στο νήμα.
Αντρέα,
με μια μεγάλη έκπληξη να παραμονεύει.
Μια έτσι μόνο μικρή παρατήρηση δικιά μου και λίγο γκρίνια, γιατί ξέρεις είμαι γνωστός γκρινιάρης. Ότι σε ένα γήπεδο, ας πούμε, με τέσσερις λωρίδες κερκίδων και έχει πολύ λίγο κόσμο, ρε φίλε.
Έχεις δίκιο σε αυτό και ο κόσμος ο οποίος σταδιακά αυξήθηκε, να φανταστείς, σε σχέση με την αρχή του αγώνα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα και εγώ ερχόμενος είναι ότι είναι μια δύσκολη μέρα και ώρα.
Είναι
η αρχή αυτού του, είναι αρχή του Final Eight. 4 ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι. Ήταν πολύ δύσκολο. Πραγματικά η ατμόσφαιρα σταδιακά έχει ζωντανέψει λίγο. Έχει έρθει κόσμος. Σίγουρα με βάση την δυναμική του παιχνιδιού έτσι και της διοργάνωσης θα μπορούσαμε να περιμένουμε περισσότερο, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα βρεθεί στο Ανδρέας Βαρίκας, το οποίο είναι το βραδινό παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μήλωνα. Εδώ τώρα στο πίσω Πέρσης και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού να δούμε και τι θα γίνει στο κλείσμα με την Κηφισιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν η προσέλευση πάρα πολύ μεγάλη. Το σκορ στο 14-13 πάει στο για το Φίνικα και πάει στο σερβίς ο Αθανασίδης, ο οποίος έχει κάνει αρκετά λάθη σήμερα. Είναι μακριά από τον καλό του εαυτό σε ένα μεγάλο παιχνίδι, στα οποία συνήθως είναι καθοριστικός. Συνηθίζει να ανεβάζει πάρα πολύ την απόδοσή του σε αυτές τις αναμετρήσεις. Τώρα πάει στο σερβίς, ψάχνει ένα μεγάλο σερβίς και το στέλνει στο φιλέ. Είναι πολλά τα λάθη που έχει κάνει από την γραμμή του σερβίς ο Αθανασίδης.
Δερμπάρα πάντως, Ανδρέα μου, έτσι. Δερμπάρα, χελίσετε.
Ξεπέρασε και τις προσδοκίες μας.
Βέβαια.
Αν είναι αυτός ο πρώτος προημιτελικός, τι θα δούμε στη
ωραία
συνέχεια.
Δερμπάρα είναι και στον άλλο αγώνα. Όφι προηγείου του Παναθηναϊκού 12-11. Παναθηναϊκός Όφι, επαναλαμβάνω. Σωστό. Παναθηναϊκός Όφι, τώρα 12-12. Γίνεται και εκεί μεγάλη μάχη, Ανδρέα.
Πάρα πολύ δυνατός. Έχει και σημαντικές απουσίες σε αυτό το παιχνίδι. Όπως είχε και του Μιχαήλοβιτς την απουσία στην Κρήτη που φιλοξένησε τον Παναθηναϊκό το Σαββατοκύριακο. Τώρα δεν παίζει ούτε ο Βλαχόπουλος. Εδώ έχουμε τον Ολυμπιακό να μειώνει ξανά στον πόντο σε 15-14. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να επιστρέψουμε για τους τελευταίους πόντους ή να κρατήσουμε την κουβέντα.
Έγινε. Λοιπόν, λέει ο φίλος χρονολογικά, κλώνος είναι ο Λεσοράλος, φίλος Βαγγέλης, ο θέτης σωστή βάση
τώρα,
για τον Παναθηναϊκό. Φαρίδιν άξιος αντικαταστάτης του
Τελώρ. Ναι, τα είπαμε.
Πάμε.
Παιδιά, δεν είναι όλα κυριολεκτικά. Υπάρχουν και μεταφορές, υπάρχουν και υπερβολές που θα πούμε και θα πείτε. Όπως μου είχε πει κάποτε ο Σκουντής, στην πρώτη μου πρώτη εκπομπή τηλεοπτική για την Ευρωλίγκα στη δημόσια τηλεόραση, για μπάσκετ μιλάμε. Δεν μιλάμε για πυρηνική φυσική. Άρα, συγχωρήστε μας και σας συγχωρούμε και σε εσάς μια υπερβολή μερικές φορές. Για μπάσκετ μιλάμε. Για παίκτες και τα λοιπά. Μην τα παίρνετε όλα, ας πούμε,
της μετρητής. Εντάξει.
Σπύρος Γραμμένος, για να μας πει έτσι εντάχει λίγο τι έγινε χθες το βράδυ στο NBA.
Ξεκινάμε
από το Γιάννη.
Να ξεκινήσουμε με το κούμπο. Σε κρίση Bucks. Χάσαν, καταρχάς καλησπέρα και σε εσάς και στους φίλους και τις φίλες της Έρασπορ. Ιτήθηκαν από τους Wizards 129-126. Στο 3-16 Wizards, στο 9-13 οι Bucks. Αντετοκούμπο πέτυχε 26 πόντους, είχε 7 rebound, 4 assist, 5 λάθη. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα ο Γιάννης για φάουλ που έγιναν πάνω του.
Έγινε
σε
και
σημείο,
viral,
ναι, ακριβώς, σε σημείο να πηγαίνει στην διαιτητή και να δείχνει τις πληγές. Ακριβώς, στα χέρια του. Για τους Wizards ο McCollum πέτυχε 28 πόντους, είχε 4 rebound και 5 assist. Pacers Cavaliers 119-135 στο 4-17 οι Pacers, στο 13-9 οι Cavaliers. Mitchell έκανε μια τρομερή εμφάνιση με 43 πόντους, 9 rebound και 6 assist. Ενώ ο Tyson επίσης πέτυχε 27 πόντους, 11 rebound, 4 assist, πραγματοποιώντας double-double. Για τους Pacers ο Siakam πέτυχε 26 πόντους, είχε 7 rebound και ο Debhard πέτυχε 21 πόντους και 6 assist. Έπειτα πάμε στο Nuggets Mavericks 121-131 στο 14-6 οι Nuggets, στο 7-15 Mavericks.
Άρα ο Davis νίκησε το Jokic.
Ναι.
Τι.
Ναι, οκ. Okay. Απλά ο Jokic έκανε και ένα triple double ξανά.
Το ματσάκι.
Triple double λοιπόν ο Νίκολα Jokic με 29 πόντους, 20 rebound και 13 assist. Ενώ ο Jones επίσης πέτυχε 28 πόντους και είχε 4 τρίποντα. Anthony Davis 32 πόντους, 13 rebound, 4 assist, ενώ Debhard και Flagg, ο πρώτος ήταν εξαιρετικός έχοντας και αυτός 28 πόντους και 10 assist, ενώ ο δεύτερος πρόσθεσε 24 πόντους, είχε 7 rebound και 6 assist.
Δεν μου λες τώρα, πώς χάσανε οι Lakers από τους Phoenix Suns?
Κοίταξε.
Γιατί εδώ κάπου...
Έκανε ο Ντόνσιτς, ο οποίος ήταν τρομερός.
Λεμπρόν έτσι και έτσι.
Έτσι και έτσι, αλλά πρόσεξε. Ο Ντόνσιτς, παρόλο που ήταν τρομερός, αξίζει να σημειωθεί ότι στις δηλώσεις του μετά, επειδή έκανε νέα λάθη, παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι ήταν ανεπίτρεπτο
αυτό λάθη, που συνέβη. Πολλά.
Ναι.
Too much. Mm-hmm. Too much.
Ο Μάρκαρεν για τους Utah Jazz ήταν πραγματικά. Με συγχωρείτε, με πήγε
στους Lakers. Δεν πειράζει.
Ας το πάμε στους Lakers. Ιτήθηκαν λοιπόν από τους Suns 108-125 το match. Στο 15-5 οι Lakers, στο 13-9 οι Suns. Ο Booker αξίζει να σημειωθεί ότι τραυματίστηκε και αποχώρησε νωρίς από τον αγώνα. Ωστόσο, ο Brooks ανέλαβε τον ηγετικό ρόλο για τους Suns, τελειώνοντας το match με 33 πόντους. Ο Gillespie πρόσθεσε επίσης 28 πόντους και για τους Lakers ο Doncic είχε 38 πόντους, 11 rebound και 5 assists.
Αλλά και James, τα 9 λάθη που έπεσε.
Ναι, πολύ σωστά.
Okay.
LeBron James πέτυχε μόλις 10 πόντους, ενώ ο Reeves πρόσθεσε ακόμα 16.
Είπες Utah.
Ναι, φεύγουμε για τους Utah Jazz με τους Rockets. 133-125 στο 7-13 Jazz, στο 13-5 οι Rockets. Μάρκαρεν αρκετά αποτελεσματικός για την ομάδα του, έχοντας 29 πόντους και 8 rebound. Durant εντυπωσιακός με 32 πόντους, 9 rebound και 5 assist. Ενώ Σενγκούν πέτυχε 31 πόντους, 14 assist και 8 rebound.
Για χαρά. Κοντά
σε triple double.
Πολύ μεγάλη εμφάνιση.
Για χαρά,
πολύ μεγάλη εμφάνιση.
Magic Bulls.
Να παίζει και να μην κάνει δηλώσεις.
Μόνο, 125-120 στο 13-8 η Magic.
Μην βγάζει φανατισμό.
Αυτό.
Στο 9-11 οι Bulls, ο Μπέιν πέτυχε 37 πόντους, είχε 6 rebound και 5 assist, ενώ ο Βάγκερ επίσης πέτυχε 28 πόντους. Άντονι Μπλακ έκανε ένα πολύ καλό μάτς με 22 πόντους και 9 rebound. Για τους Bulls ο Γκίντεϊ είχε 22 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Μάτας Μπουζέλης με 21. Nets Hornets 116-103, στο 4-16 οι Nets, στο 6-15 οι Hornets. Μάικλ Πόντερ Τζούνιορ καθοριστικός.
Μέτρη και δύο μέτρη.
Εντάξει, οκ. Okay.
Κοίτα,
ο Πόρτερ είχε 35 πόντους, 7 rebound και 4 assist, ενώ ο Κλαόνι πρόσθεσε ακόμα 18. Για τους Hornets ο Κνούπελ ήταν πρώτο σκόρερ με 18 πόντους, ενώ ο Σέξον, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο, σημείωσε άλλους 15. Miami Heat Clippers 140-123. Στο 14-7 το Miami, στο 5-16 οι Clippers, πραγματικά κάνανε μια τρομερή δεύτερη περίοδο. Το Miami Heat, καθώς πέτυχαν 30 πόντους και δέχτηκαν μόλις 2. Το match ήταν στο 44-46 και πήγε στο 74-48. Powell πλήγωσε την πρώην ομάδα του με 30 πόντους, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Αντεμπάγιο με 27 πόντους και 14 rebound. Ο Λέοναρντ επίσης πρόσθεσε 36 πόντους, εκ των οποίων οι 19 ήρθαν στην τελευταία περίοδο. Ο Χάρντεν έμεινε χαμηλά με 11 πόντους και 5 λάθη. Πίσω στον Hawks, το τελευταίο match που διεξήχθη τα ξημερώματα.
Στον πόντο,
99-98, στο 17-4 επίσης, στο 13-9. Η Hawks Cunningham πέτυχε 18 πόντους, 8 rebound, 8 assist. Ενώ ο Τζέιλεν είχε 21 πόντους και 11 rebound. Για τους Hawks ο Τζόνσον είχε 29 πόντους, 13 rebound και 7 assist, ενώ ο Αλεξάνδερ Walker πρόσθεσε επίσης 26 πόντους και Ο Κόγκου πέτυχε άλλους 20. Πολύ στα γρήγορα να πω μια μικρή δισούλα ότι ο Σεθ Κάρι επέστρεψε στους Warriors την περασμένη σεζόν με τους Hornets, σημείωσε το σύνολο 6,5 πόντους κατά μέσο όρο, 1,7 rebound.
Ο αδελφός του Σεθ δηλαδή.
Ναι, πολύ σωστά.
Ο Σεθ.
Και είχε ένα εντυπωσιακό 45,8% στα τρίποντα σε 68 εμφανίσεις.
Όχι, το σόι.
Ωραία.
Να σε καλά, Σπύρο.
Ευχαριστούμε
Σπύρο.
Για να πάμε και πάλι στον Ανδρέα.
Λοιπόν, 19-16 προηγείται ο Παναθηναϊκός στον άλλο αγώνα του Link Up, που είναι παράλληλη διεξαγωγή. Πάει για το πρώτο σετ. Και Ανδρέα,
τι
έχουμε, καλά κρατή.
Έχουμε βίντεο replay, τα μπασκετικά.
Πολύ κρίσιμο σημείο και το δεύτερο βίντεο τσεκ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εδώ στο τέταρτο σετ. Το οποίο κέρδισε εδώ η ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει block out στην επίθεση του Φίνικα. Έχει πάει κατευθείαν έξω το χτύπημα. Πέρασε από τα χέρια. Εδώ βλέπουμε την εικόνα. Πολύ εντυπωσιακή. Ναι. Στον Ολυμπιακό το σερβίς. 18 όλα. Υπάρχει ένα λάθος στον φωτεινό πίνακα του σκορ. Αυτό μας μπέρδεψε. Γιατί αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται ο Δαλακούρας να σερβίρει με το σκορ θεωρητικά 18-18. Ο φωτεινός πίνακας αναγράφει 19-17 υπέρ του Φίνικα. Φαντάζομαι ότι θα διορθωθεί άμεσα, γιατί δικαιώθηκε ο Ολυμπιακός στο βίντεο τσεκ. Δύο πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις που λήφθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Ένα σερβίς του Τρούχτσεφ, το οποίο διαπιστώθηκε ότι πέρασε out, και τώρα το χτύπημα του Φίνικα. Να διευκρινίσουμε αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει μια συνεννοησία, ότι ο πόντος έχει δοθεί στον Ολυμπιακό προς το παρόν. Και οι διαιτητές εδώ συζητούν το ενδεχόμενο, δεν ξέρω, μήπως τώρα ξαναβλέπουμε εμείς τη φάση εδώ στα monitor. Η οποία δείχνει ότι δεν υπάρχει επαφή στο μπλοκ. Αυτό δείχνει η απόφαση. Και ο πόντος δίνεται στον Ολυμπιακό μετά από αρκετό διάστημα και αρκετή ασυνεννοησία. Αυτό περιμένουμε να λυθεί, κύριε, τώρα, γιατί συνεχίζει να γράφει 19-17 υπέρ του Φίνικα. Είναι πάρα πολύ καθοριστικό το σημείο. Η μπάλα είναι στα χέρια του Δαλακούρα για να σερβίρει με το σκορ 18-18. Αυτό ακούγεται και από τα μεγάφωνα του κλειστού εδώ στο Κρίσος Πέρσης.
Άρα
και,
έχει δρόμο ακόμα το μάτς,
ποιο ξέρει πού μπορεί να φτάσει και το σετ και το μάτς. Είναι 18-18. Σέρβιρε ο Δαλακούρας. Αμέσως στο φρόμι μπάλα. Τρομερή άμυνα από τους παίκτες του Φίνικα. Και ο Τανασίεβιτς σηκώνεται. Ούτε τώρα δεν βρίσκει κρίσιμο πόντο ο Τανασίεβιτς. Και η επίθεση είναι στο Φίνικα. Βαντεντρής, πάρα πολύ δύσκολο χτύπημα. Εκπληκτικό πάνω στο Τζιάβρα. Βρήκε τον Τζιάβρα στο κεφάλι με απίστευτη δύναμη. Και δεν μπόρεσε φυσικά να το εξουδετερώσει ο Δημήτρης Τζιάβρας, που φημίζεται για την ικανότητά του να βγάζει άμυνες. Αλλά όχι τώρα ο Λίμπερ του Ολυμπιακού. Περνάει ο Βαντεντρής στην απέναντι πλευρά του φιλέ, στην πλευρά των παικτών του Ολυμπιακού, και ζητάει συγγνώμη και δίνει το χέρι του στον Δημήτρη τον Τζιάβρα, γιατί ήταν πάρα πολύ δυνατό το χτύπημα με το οποίο τον βρήκε στο κεφάλι. Και ετοιμάζεται ξανά από τη γραμμή του σερβίς ο Βασίλης Κωστόπουλος. Μιλήσαμε και νωρίτερα ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό και έχει βρει και πολύ ωραία σερβίς, ιδιαίτερα περίτεχνες εκτελέσεις. Τώρα επιλέγει ένα αρκετά απλό σερβίς και ο Φρόμ βγάζει υποδοχή. Καβάνα ξανά για τον Φρόμ, που παίρνει block out. Πάρα πολύ κρίσιμος πόντος από τον Γερμανό, που είναι ο πιο συνεπής σήμερα του Ολυμπιακού, με το μεγαλύτερο επιθετικό φορτίο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μπήκε πολύ δυνατά από το πρώτο σετ. Λινάρδο στο σερβίς, 19-19. Συγκλονιστικό παιχνίδι και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, γιατί τώρα είναι τα κρίσιμα.
Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά να καταλείπουμε, έτσι, Ανδρίκα. Ανδρέα μου, λίγο αργότερα στην
μετρήση. Κράτα δυνάμεις, γιατί έχει ψωμί το παιχνίδι.
Ενώ ο Παναθηναϊκός στον άλλο αγώνα προηγείται με 21-19 του Όφη, έτσι.
Οτιδήποτε υπάρχει το απαντάμε σε μηνύματα αργότερα και στο inbox της εκπομπής, 24 δευτερόλεπτα, και στο Instagram και στο Facebook. Οπότε, κύριοι και κυρίες, θα σας αποχαιρετήσουμε έτσι με πολύ βόλεϊ και μπάσκετ σήμερα, διότι βλέπω ότι έρχεται και η Βίκη Σπύρου. Ευχαριστούμε και τις δύο κυρίες, και την Ολυμπία και τη Βιβί, για την συνεργασία, και τα ξαναλέμε αργότερα και αύριο φυσικά. Γεια χαρά.
Γεια χαρά. Come back in the last.